God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen i kirke i dag. Det er slutningen af vinterferien, og det kan man se, når man kigger ud på menigheden, at der er lidt færre, end vi plejer at være. Men det er dejligt, at I er mødt op, så endnu en gang velkommen her i kirken, både til menighedens medlemmer og til gæster. Daniel Birk, som skulle have ledt gudstjenesten i dag, han er taget på vinterferie, og så bad han mig om at tage og lede gudstjenesten, og jeg har godt nok haft ferie, men jeg har ikke været ude at rejse eller noget, så det kunne jeg jo godt. Og derfor så er det mig, der har glæden af i dag at byde Michael Bistrup velkommen på talerstolen. Velkommen tilbage, må jeg hellere sige. Michael, han var jo præst i så mange år, at vi nok alle sammen føler, at han kommer hjem, hver gang han prædiker her i Nærum menighed. Michael, vi glæder os til at høre, hvad du har at sige til os i dag. Michael har givet dagens prædiken en overskrift, en overraskende begyndelse. Også en stor velkomst til Iben, som vil glæde os med en solo senere i programmet. Og det er Benjamin Lundqvist, som står for musikken i dag. Velkommen til dig, og stor tak for det, du gør. Lad os indlede gudstjenesten med at bede sammen om, at Gud må være til stede hos os. Herre og Gud, vi beder dig om, du vil være sammen med os her til gudstjenesten. Vi beder dig om, at du vil være der med din Helligånd og det åndelige nærvær. Du åbner vores hjerter og vores sind. Gør det under, at vi må høre dig, se dig og mærke dig. Send os din fred. Amen. Der er nogle få oplysninger. Jeg vil minde om de kommende begivenheder her i kirken. Næste sabbat den 25. februar, så er det Lasse Bæk, som prædiker, og efterfølgende vil der være fællesspisning. Fredag den 3. marts er der sang og hygge i menighedssalen. Det begynder kl. 18 med et let aftensmåltid, og cirka kl. 18.45, så trækker man hen til flylet og synger og spiller sammen. Har man lyst til at være med på at spille eller at hjælpe med noget mad, så kan man kontakte Bamse eller Daniel. Selvom vi her i Danmark oplevede en lille orkan i går med påvirket trafik og lettere materielle skader, så er det jo ingenting i sammenligning med det og de forfærdelige ødelæggelser, som jordskælvet i Tyrkiet og Syrien de har bragt med sig for snart 2 uger siden. Derfor må vi huske at støtte Adras Katastrofefond i Syrien. Der er stor brug for vores hjælp, og den kan gives ved at betale et beløb ind på MobilePay 58 2200, end at sende en sms med liv til 1414, og så støtter man med 100 kroner. Vi skal synge den første salme, som Michael har valgt i dag, og det er nummer 36 i salmebogen. Den mægtige finder vi ikke. Lad os stå op under indledningssalmen og blive stående under skriftlæsningen bagefter.
Thank you.
Skriftlæsningen er fra saligprisningerne, Matthæus evangeliet kapitel 5 og vers 3 til og med 12. Lykkelige er de afmægtige, for himmeriget tilhører dem. Lykkelige er de, der sørger, for de skal blive trøstet. Lykkelige er de ydmyge og stille, for jorden skal betros til dem. Lykkelige er de, som længes efter retfærdighed, for de skal få deres længsel stillet. Lykkelige er de barmhjertige, for dem skal der vises barmhjertighed. Lykkelige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Lykkelige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Lykkelige er de, der bliver forfulgt på grund af kærlighed til sandheden, for Guds rige tilhører dem. Lykkelige er I, når man håner og forfølger jer, sætter onde rygter i omløb, fordi I tror på mig. Glæd jer hele jeres hjerte, for der venter jer en stor belønning i himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer. Lad os bede sammen. Vor gode himmelske far, vi bøjer os for dig i dyb taknemmelighed over, at du har kaldet os til at være dine børn, og at du har kaldet os til at komme her i kirken i dag for i fællesskab at tilbede dig. Tak for alt det gode, du giver os hver eneste dag. Tak fordi du har givet os sabbaten. Tak for ugen, der er gået. Tak fordi du var med os hele vejen igennem, også de gange, hvor vi ikke var opmærksomme på det. Vær med alle dem, som samles i dit navn i dag, både ude i den store verden og her i vores land. Vær med hver enkelt her i menigheden. Se til de syge, de ældre, de unge og børnene og deres forældre. Du ved, hvad vi hver især bærer på. Hjælp os til at elske hinanden og være lys for dig, der hvor vi er. Vi beder dig specielt for de mange, mange ofre for krig og katastrofer, som vi kan sidde i vores trygge land og omgivelser at høre om. Vær nær hos alle dem, der lider. Vi beder dig om, at det må få en ende, og at du snart vil komme igen og tage os med hjem til dit rige. Vi beder dig om, du vil være med os her til gudstjenesten, fyld os op endnu en gang, og lad os mærke, at du er sammen med os. Vær med Michael, som skal tale i dag. Lad det blive til ære for dig og til opbyggelse for os. Hjælp os til at lytte med åbne hjerter. Vi lægger vores liv, hinanden og denne stund i dine stærke hænder, i visheden om, at du har al magten i verden, og at vi er dine børn. Vi beder i Jesu navn. Amen. Vi vil nu samle kollekten ind, og kollekten i dag går til menighedens aktiviteter. Kære Gud, tak fordi vi bor i et land med overflod. Tak fordi vi kan komme her i kirken hver sabbat og nyde godt af både fællesskab, varme og god komfort. Du vil sige det, der er samlet ind her, at det kan blive til gavn for vores daglige, dejlige kirke og vores menighedsmedlemmer og de gæster, som kommer forbi. Vi beder i Jesu navn. Amen. Vi skal synge den næste salme, som er nummer 161. Se, hvilket menneske. Vi har sunget den en gang i dag, så nu tænker jeg, at nu kan det kun blive endnu bedre. Så salme nummer 161. Så er det blevet tid til en børnehistorie. Hvis der er nogle børn, så må I meget gerne komme herop. Og jeg skal læse noget for jer, og I skal se nogle billeder. Så I må også gerne sidde dernede, hvis I synes, I ser bedre der. For I skal kigge derop. Kan I godt det? Derfra? Okay. Har I nogensinde været til bryllup?
Nej.
Nej. Det er måske noget, man gør, når man bliver lidt større. Men til bryllup, fest, så skal der være masser af mad, og der skal være masser af gode ting at drikke. Og den her historie, den handler om et bryllup, som Jesus var med til. Og den bliver fortalt af en kat. Hej, det er mig, der er katten inde ved siden af i nummer 3. Jeg regner med, at du har set mig tage solbad op på taget. Jeg elsker at holde øje med det hele heropfra. Den anden dag, da jeg var derop, så skete der noget meget mærkeligt. Jeg vidste, at der var noget op under opsamling. Under opsamling, da jeg så tjenestefolkene begynde at feje gårdspladsen. Der ligger jeg og ser, at de gør klar til en fest. Det er fordi, nogen skal giftes, og alle er blevet inviteret. Det bliver årets fest. Nedenfor styrer tjenestefolkene rundt med borde og stole. Sæt dem her, siger overtjeneren, for det er ham, der bestemmer. Nu kommer maden. Sikke en fest. Der er tærter og kager og stegt kød, alle mulige slags fisk og brød. Der er krukker med honning, flasker med vin og en skål fyldt helt op med nødder og vindruer med top på. Jeg vipper med halen og slikker mig om munden. Mmm, et stykke fisk, det vil være lækkert. Snart begynder gæsterne at komme. I starten kommer de en eller to ad gangen, senere mange flere. De strømmer ind gennem porten, de lærer og snakker. En af dem hedder Jesus. Han kommer sammen med en stor flok, og han siger noget, så samler de alle sammen omkring ham for at lytte. I det øjeblik, jeg så ham, så vidste jeg, at nu vil der ske ting og sager. Nu er alle kommet. Festen kan begynde. Jeg vil gå ned og gemme mig under et af bordene. Måske ender det med, at jeg sidder på skødet af en eller anden og spinder for at få nogle rester. Alle er glade, alle lærer og pjatter, alle har en historie at fortælle, alle nyder festen, alle, undtagen en. Jeg kan høre, at der er en, der snakker med sin veninde, og hun siger, Maria, hvad skal vi gøre? Vinen er ved at slippe op, og festen er først lige begyndt. Hvad skal vi give gæsterne at drikke? Festen bliver ødelagt. Ah, siger den anden, jeg tror, jeg vil tale med Jesus om det. Og så skynder hun sig hen til hans bord og hvisker noget til ham. Jeg følger efter, mens jeg spidser ørerne. På gårdspladsen står 6 store stenkrukker. Hurtigt, siger Jesus til tjenestefolkene, fyld dem op med vand. Vand? Hvad skal vi med vand til et bryllup? Vi mangler vin, ikke vand. Tjenestefolkene gør, som de får besked på. Hen til brønden og tilbage igen med spande, kander, læderflasker, alt hvad de kan have vand i. Plask, plask. Frem og tilbage, indtil krukkerne er fyldt. 675 liter. Åh, det er tørstigt arbejde. Hæld så noget af det op, siger Jesus, og drik. Konen stikker en kande ned, og så gisper hun. Der i hånden har hun mørk, rød vin. Slet ikke det vand, som tjenestefolkene hældte i. Vin nok til, at alle kan få flere gange. Overtjeneren smager på vinen og siger, ej, det er den bedste vin. Hvorfor den gemt til sidst? Og alle skåler og sender kanden rundt. Så meget spænding på én dag. Nu vil jeg sove hele eftermiddagen væk. Jeg smutter op på taget, og snart ligger jeg og drømmer. Når jeg vågner, så er det blevet mørkt. Gæsterne er gået. Månen er stået op. Blev vandet virkelig til vin? Eller var det hele bare en drøm? Da jeg kigger ned, så ser jeg krukkerne, og en af dem er stadig halvfuld. Månens spejlbillede i krukken er rødt. Så lavede Jesus virkelig vandet om til vin. Det er ikke sidste gang, vi hører om ham. Det er jeg sikker på. Tak skal I have, fordi I kom op og hørte historien. I må gerne gå ned igen.
Der ser vi med undrende øjne. Når man læser Lukas evangeliet og beretningen om Jesus, hvor han bliver væk i templet, så er der sådan en lille indskudt kommentar om, at han sidder blandt lærerne og lytter til dem og stiller spørgsmål. Og så bagefter så skriver Lukas sådan lige, og alle der hørte det undrede sig meget over hans indsigt og de svar han gav. Når I læser jeres bibel, bliver I så overrasket og provokeret? Eller er det bare noget, som I har læst mange gange før, og derfor kender det, og derfor så bliver man ikke så provokeret og overrasket over det længere? Eller læser vi det ikke altid dybt nok til, at vi faktisk lader os blive overrasket og provokeret? Jeg vil påstå, at Jesus, han udfordrede vores verdensbillede, vores menneskesyn og vores religiøse normer. Og de 4 øjenvidneberetninger, vi har, de 4 evangelier, de begynder alle 4 med at vise Jesu gerninger, hvor han chokerer og udfordrer alle normer, religiøse, kulturelle, seksuelle, alle normer i daværende samtid. Og de 4 begyndelsesberetninger i de 4 evangelier, de ligger ligesom fundamentet for resten af Jesu gerning, det som de 4 evangelister skriver om. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvor provokerende, chokerende og overraskende de fire evangelister er, der hvor de begynder deres evangelium om, hvad Jesus han egentlig er i gang med, når han bygger sit rige her. Det er ikke nødvendigvis de første helbredelser eller de første gerninger, som Jesus han gjorde, da han gik her. Fordi der er faktisk ikke nogen af de fire evangelieskribenter, som er særlig optaget af, hvilken rækkefølge de skriver de beretninger, som Jesus, de ting, som Jesus gjorde og sagde. Altså med undtagelse af Lukas, som stort set minutiøst skriver det mere eller mindre kronologisk, eller går i hvert fald meget ud af noget med kronologien. Men de begynder alle fire med at chokere, overraske og provokere i den måde, de fortæller om, hvad det er, Jesus han gør. Og så tænker I, det er jo bare det, som Jesus gjorde. Men i alle de fire evangelier begynder deres fortælling om Jesu gerninger og helbredelser med nogle meget kontroversielle og chokerende af slagsen. En helbredelse af en spedalsk. Jeg tænker, det hører vi da mange steder. Så på en eller anden måde, så er vi måske blevet neutraliseret, når vi læser vores Bibel, fordi vi har hørt historierne før, og tænker, det er da ikke så, det kan jeg da ikke blive provokeret af, det kan vi da ikke sende Jesus ud over kanten på bjerget for, eller blive sure og vrede over. Men hvad er det egentlig, de her fire evangelier begynder med? Jo, Matthæus han begynder med helbredelsen af en spedalsk. Hvor chokerende er det? Det gjorde han jo flere gange. De skriver alle sammen om det flere forskellige sider i evangelierne i løbet af, hvad Jesus gør. Og en af gangene, der er det ikke bare én, men 10, som han helbreder. På én gang endda. Men lad os lige gå til begyndelsen af Matthæus, altså i kapitel 8, efter bjergprædikenen, hvor vi har Jesu første store under ifølge Matthæus. Matthæus 8, lad os lige se en gang. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil, bliv ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Kan I huske sådan et par år tilbage? 2020, 3 år tilbage, da covid-19 brød ud, og samfundet lukkede ned for første gang. Jeg kan huske, at jeg gik herude i skoven på stien. Den sti, der går lige langs med kirkens grund, som ikke er så forfærdeligt bred. Og jeg tror, jeg havde Iben med, og vi gik ned ad stien, og så mødte vi nogen. Eller det vil sige, vi kom i nærheden af nogen, og for at vi kunne gå videre, så gik de ind i skoven og ventede på, at vi var gået forbi, så de kunne gå ud og videre af stien. Det var ikke ualmindeligt, at man gik over på den anden side af vejen eller fortovet, hvis man mødte nogen udenfor. Jeg kan også huske nede i supermarkedet, at det var det der med at være i den samme gang eller række nede i supermarkedet, det var sådan en høflig skik, man havde, at man gik ikke ned af den samme række, hvis der var andre mennesker derhenne, i derhenne ved kornflæksen. Så gik man ned i en af de andre rækker med dåser eller noget, og så ventede man til, at folk var gået ud af den række, og så kunne man selv gå ned og finde havregryn og kornflæks. Som minimum vendte man ansigtet væk, når man mødte nogen, hvis man kom lidt tæt på dem. Kan I huske det? Ja. Sådan og lidt til var det at være svedalsk på Jesu tid. Den gruppe af syge mennesker, som led af en hudsygdom eller flere hudsygdomme, som man kategoriserede som svedalskhed, de var blevet lukket ude af samfundet. De måtte ikke komme på markedet eller ind i byerne. De skulle advare folk, når de kom i nærheden af dem. Altså hvis de kom ud på offentlige steder, så skulle de advare om, at nu var de der. Det skulle de gøre enten med klokker eller med råb, sådan så andre kunne holde afstand. Men det var ikke kun afstanden, de skulle have. Religiøst var de også udelukket. Farisæerne, en gruppe af de hellige, de betragtede dem som ramt af Guds forbandelse på grund af umoral. De var kategoriseret som udstødte af samfundet, måtte ikke nærme sig templet, komme ind i templet. Så forestil jer, det sus, der gik igennem den gruppe, som går med Jesus ned ad bjerget, efter han har holdt sin store tale der på bjerget. Og så kommer der en spedalsk, som ikke advarer med klopper eller råb, og kaster sig ned foran Jesus. Der er en spedalsk, og han har ikke advaret os. Og når de så alle sammen der står og har trukket vejret ind og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, så rører Jesus ved ham. Altså, man kan ikke trække vejret ind to gange, uden at have pustet ud i mellemtiden. De er i dobbelt chok over, først at der kommer en spedalsk og er tæt på dem, hvorefter at Jesus rører ved den spedalske. De er praktisk talt uden luft i lungerne over chokket. Men Jesus, han ikke bare rører ved ham og helbreder ham. Han genindsætter den spedalske i samfundet. Han siger, du er velkommen i det her samfund igen. Du skal lige gå ned til præsten og følge de normer og regler, der er her. Men når du har gjort det, så er du velkommen overalt i samfundet igen. Men lad være med at sige det til nogen. Gå lige den rigtige vej. Jesus havde helbredt ham. Han havde sat ham fri. Men han sender ham lige ned forbi præsten og siger, nu skal du ikke gå med klokker mere. Nu skal du lige have systemets godkendelse af, at du skal ikke råbe uren eller rende med klokker på tøjet længere. Du er tilbage i samfundet. Du er ikke hverken moralsk udvist eller syg. Men Matthæus, han slutter ikke der. Matthæus, han fortsætter sit evangelium lige bagefter med en endnu større overraskelse. eller i hvert fald lige så stor. For når vi skal til at snakke om åndelighed, som Jesus jo gør, når han helbreder og gør sine gerninger, så den næste beretning, Matthæus han fortæller om, det er officeren i Kapernaum, hvis tjener er syg, og som Jesus helbreder på afstand, på grund af den samtale, som han har med officeren. Altså, besættelsesstyrken i Israel. Den russiske hær, som har indtaget landet, den romerske hær, som har indtaget landet og har Israel besat, så kommer soldaten, oversoldaten, officeren hen til Jesus og siger, jeg kan se, at du er en hellig mand, og du kan helbrede. Jeg har en syg tjener derhjemme. Har du ikke lyst til at helbrede den for mig? Også selvom, at ja, vi har besat jeres land i øvrigt og kræver skat af jer. Forestil jer det sådan et par 100, omkring 1000 kilometer østpå herfra. Og ikke lige det, der var mest velset blandt Jesu egne, vel? At han ligesom har en samtale med besættelsesmagten. Men Jesus, han tager den lige og skruer det en tak højere op. Sandelig siger jeg, ja, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Altså, Matthæus, han sætter tommelskruerne på. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Det her, det er yderst provokerende for alle de jøder og troende og israelitter, som følges med Jesus og hører den her samtale. Nå, det var bare Matthæus. Nu har vi lige tre andre evangelier, som vi også lige skal have med. Fordi Matthæus er ikke den eneste, som starter sit evangelium med en stor overraskelse. Eller flere. Markus begynder sjovt nok sit evangelie på samme chokerende måde. Med det twist, at der hvor Markus han begynder med at fortælle om, hvilke chokerende og overraskende ting, som Jesus han gør og siger, det er så i synagogen. På en sabbat. Det er ikke på vej ned ad et bjerg, eller i byen, hvor han møder en officer. Nej. Markus, han tager det overraskende og chokerende lige ind i deres sabbatshelligholdelse midt i synagogen. I får den lige fra Markus selv. Det er bedre. Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forundring over hans lærer. For han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd. Og han skreg, hvad har vi med dig at gøre, Jesus af Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham. Det er Matthæus' begyndelsesfortælling om, hvad Jesus han gør. Ikke nok med, at han helbreder på en sabbat. Det ser vi som en større problem et andet sted. Det gør Markus ikke særlig meget ud af. Men det er stadigvæk i synagogen på en sabbat. Men spørgsmålet er, hvad laver en uren ånd i synagogen? Og hvorfor er det den urene ånd, som skriger og bekræfter, hvem Jesus er? I modsætning til alle de hellige, der er der for at høre udlægningen af ordet. Er det ikke lidt overraskende, at det ikke er en af de farisæerne, som inviterer Jesus op at læse, eller at det måske er de andre tilstedeværende, der anerkender ham for de gode og vise ord, han har? Nej, en dæmonbesat mand i synagogen råber, at Jesus er Guds hellige, i stedet for nogle af de hellige, der anerkender ham som den hellige. Jeg ved ikke, er det bare mig, der synes, det er mærkeligt og overraskende? Lukas han har også den samme beretning, da han begynder sit evangelium. Men han introducerer den med en anden sabbatsbegivenhed. Og det var faktisk en af de tekster, som vi kunne have læst i bibelstudiet i dag, men som jeg lige sprang over, fordi jeg synes, at der var ingen grund til at tage den to gange. Men i Lukas 4, der har vi den sabbatsberetning, som Lukas introducerer Jesu gerning med. Det er så ikke i Kapernaum, men det er så i Jesu hjemby, at Jesus han begynder sin gerning. Og hvad begynder Jesus sin gerning med i Lukas? Jo, på sabbaten gik han efter sin sædvane ind i synagogen, og han rejste sig og læste op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig til for at bringe godt budskab til de fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nåde over for Herren. Slut. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren. Han glemte at læse teksten færdig om Herrens straf og vrede, som kom over. Først så står de der i synagogen og undrede sig over, at det var der noget spændende noget, han læser der for os. Men så siger han, i dag er det her ord gået i opfyldelse. Ah, de begynder at klappe lidt og spændende, nu begynder han at sige noget. Han har citeret fra Esajas og læst teksten for os. Så undrer de sig lidt mere. Og så er der nogen, der begynder at tænke over, hvad er det egentlig, han siger? Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Åh, ja, det er jo Messias, han snakker om. Jesus, han kan have mærket, at det ulmer sådan lidt i menigheden der foran dem. Og så siger han, I vil sikkert bruge den her talemod imod mig. Læg dig selv. Og fortsætter, ingen profet er anerkendt i sin egen hjemby. Og så går det galt. Fordi ikke nok med, at han siger, at han er Messias og profet, men han gør det jo der, hvor han er vokset op, og bruger et skriftsted imod dem og siger, I kommer nok ikke til at anerkende mig som profet og Messias her, hvor jeg er vokset op og har været i lære hos min far som tømrer. Og nej, det gjorde de ikke. De blev så vrede, sådan så de ønsker at skubbe ham ud over kanten. Ikke bare sådan kanten af synagogen og dørtærskel og lukke ham ud af menigheden. Nej, de ønsker at slå ham ihjel. Så vrede bliver de. Det er blasfemi af første grad. De har jo set, hvordan han har stået og høvlet nede i tømmerbutikken. Og nu påstår han, at han er Messias og profet. Vi ved jo godt, hvem han er, og hvem hans brødre er. Kan vide om. Kan vide om Johannes. Han er lige så provokerende og overraskende i begyndelsen af sit evangelium. Om hvad det er for et gudsrige Jesus han er ved at bygge. Og hvad han gør som det første. Og hvad de fortæller som det første i det, de skriver rundt til alle de andre, det de har set og oplevet. Hvad har Johannes munden som begyndelse i sit evangelium? Ja, jeg springer lige den der historie over, som du fortalte til børnene, ikke? Fordi det var ikke ligesom, det var sådan en, som hans mor ligesom hjalp ham lidt med på vej, inden han var klar. Eller noget i den stil. Men Johannes, han har Jesus, som går ind på tempelpladsen og fletter en pisk og jæver vekselererne ud og vælter deres spore og råber, få dem væk herfra. Brug ikke min fars hus som en markedsplads. Hvis I synes, at de første tre evangelier var en lille smule provokerende og en lille smule overraskende, når vi så kommer til Johannes, så tager han dem midt ind i deres religiøse centrum, Jerusalem, templet. Og så gør han op med alt, hvad de gør derinde, og jæver dem alle sammen ud. Jeg tror ikke, vi har fantasi til at tænke, hvor stor en provokation det har været, at Jesus gjorde det, som han gjorde der i templet. Og Johannes, han begynder sit evangelium, sine nyheder om, hvem Jesus er, med at fortælle lige præcis den her fortælling om Jesus. Hvor han selv gør sig til det nye tempel, og hvor han river de gamle ned, og siger, at han vil bygge det op på 3 dage. Og de slet ikke forstår noget som helst af det, udover at de er voldsomt provokeret over, at købmændene og alt det andet, det ikke skal være derinde længere. Men, Johannes kan jo ikke nøjes med bare lige at udfordrer dem på deres religion, vel? Han er nødt til lige at tage dem en tur til Samaria også. Sverige, ikke? Han er nødt til lige at tage dem over på den anden side af grænsen. Og lige fortælle, at de der svenskere, de er ikke helt så slemme, som de ser ud til at være, at de har heller ikke helt lige så mange af de der frygtelige mennesker der, der render rundt med våben og sådan noget. Altså. Men Jesus går derover. Han kunne have gået udenom, det var ikke noget problem. Det gjorde de fleste gange, at de gik den tur. Så gik de en anden vej for at undgå de der samaritanere. Men Jesus, han sætter sig ved brønden og snakker med en kvinde alene. Og så en samaritaner med dårligt ry. Hvad er han lige for en? Den rabbi, den messias. Og så begynder han at snakke om levende vand, og måske giver det rigtig meget mening med noget levende vand, når man sidder ved en brønd og snakker. provokerer, udfordrer, overrasker. De fire evangeliers begyndelser, jeres billede af, hvem Jesus er, og hvordan han kigger på andre mennesker. Hvordan han kigger på det samfund, vi lever i, de normer, vi har, den måde, vi tilbeder på, de mennesker, vi omgås. Når jeg sådan lige kigger de her fire evangelier igennem og deres begyndelse, så tænker jeg, det er altså ikke små, nærmest usynlige, uskyldige og forsigtige forsøg på at vise, hvem Jesus eller Gud er. Nej, det store, markante, opsigtsvækkende manifesteringer af, at Jesus, han tager et enormt opgør med næsten alt i datidens samfund, kulturelt og religiøst. Så det er ikke så mærkeligt, at disciplene, den første menighed, dem, der fyldte den nye vej, som de blev kaldt, dem, som senere fik navnet kristne i Paulus' breve, der var de, fordi de hele tiden snakkede og gjorde noget, som ham Kristus der, han sagde, eller refererede til det. Ikke så underligt, at noget af det første, som vi møder, når vi kommer til apostlenes gerninger og ser, hvad den her nye menighed, hvordan den opfører sig, og hvem den inviterer ind i fællesskabet. At de er lige så chokerende, provokerende og overraskende, inkluderende. For hvem er den første person, som vi møder som enkelt person, der bliver inkluderet i den nye menighed? Efterfølgerne af Jesus. Og nej, det er ikke Paulus. Nej, det er den etiopiske hofmand. En seksuel minoritet fra et af de store riger i nærheden. En kastreret mand uden kønsdele, sandsynligvis, som sidder og læser i, kan vi ikke sige Bibelen, men det gamle testamente. Og Philip, som på overnaturlig vis bliver sendt afsted derhen for at gå på den samme vej, som den her etiopiske hofmand, han kører i sin karet. Og at Helligånden skubber lidt til Philip og siger, gå hen til vognen. Og de snakker om, hvordan forstår vi det her? Philip sætter sig op i vognen og udlægger det, som han sidder og læser. Hvorefter hofmanden beder Philip, der er vand her. Er der noget til hinder for, at jeg kan blive døbt? Og Philip han siger, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Og de går ud af kareten, og den her nye menighed inkluderer den her udlænding, den her fremmede, som til og med arbejder hos hoffet, hos dronningen, og som er kastreret, og inviterer ham med ind i menigheden, og døber ham til Kristus. Ikke så mærkeligt, at den her nye gruppe mennesker har fået et nyt billede af, hvem Gud er. Efter de har set, hvad han har gjort, og hvad han har sagt. Og den autoritet, som han underviste med på bjerget, ikke kun var en uniform, han havde på, og prøvede at se, om den passede, men at alt det, han gjorde efterfølgende, var med den samme autoritet. Så der var plads til de udstødte, de fremmede, minoriteterne. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvem der ikke er plads til i den her nye menighed. Samaritanere. Så nu du går hjem og læser i din bibel, så lad evangelierne og Jesus provokere dig, udfordre dig, teste dig på dit verdensbillede, dit menneskesyn, din tilbedelse. Og spørg dig selv, om du er lige så inkluderende. Hvad Jesus ville have gjort. Hvor meget han har vendt op og ned på det hele. Og om du er villig til at vende op og ned på dem omkring dig, den måde, du tænker på dem, den måde, du tilbeder på, den måde, du er på. Det virker til, at de første disciple i apostlenes gerninger i hvert fald er blevet forandret af det, de har set og det, de har oplevet.
Tak, Michael, for din prædiken, og den vil blive forlænget lidt af, at Iben vil synge for os.
Blessed are the ones who do not bury all the broken pieces of their heart. Blessed are the tears of all the weary, pouring like a sky of falling stars. Blessed are the wounded ones in mourning, brave enough to show the Lord their scars. Blessed are the hurts that are not hidden, open to the healing touch of God. The kingdom is yours. The kingdom is yours. Hold on a little more. This is not the end. Hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. Blessed are the ones. artist, serving with unguarded gratitude. And blessed are the ones who fight for justice, longing for the coming day of peace. Blessed is the soul that thirsts for righteousness, welcoming the last, the lost, the least. The kingdom is yours. The kingdom is yours. Hold on a little more. This is not the end. Hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. And blessed are the ones who suffer violence and still have strength to love their enemies. And blessed is the faith of those who persevere. Though they fall, they'll never know defeat. The kingdom is yours. The kingdom is yours.
Tak, Iben. Vi skal synge den sidste salme, og det er en salme, der ikke står i den blå sangbog, fordi den er skrevet efter, at den er udkommet. Den er en meget ny salme, som er fra 2017, er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen og hedder At vide sig elsket af Gud.
Lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Tak for i dag. Fortsat god sabbat, god uge, og vi ses igen.